This has been a marvelous session.
Usa kini ka talag saon nga sesyon.
And I was
sa dihang ako presidente sa simbahan, ako miingon mahimo ko sa usa ka assignment sa kong kaugalingon ngadto sa Tabernacle Choir.
I'm very proud of my choir.
Nindutan kay ko sa akong choir.
My mother once said of me, Tommy,
na akong inhan miingon na ako, Tommy, mapasigabuhon ako kanimo. Pero doon ako sa kakomentaryo. Kinahanglan mapabilin ka sa piano. So may ato ko sa piano aron pagpatoktog sa
Here we go. Here we go to a birthday party. And I gave her a kiss on the forehead and she embraced me. I think of her.
Nagunahon ako niya. Nagunahon ako sa akong amahan. Nagunahon ako sa tanang mga general authorities. Ang mga biyuda nga akong nabisitahan nga nakaila ko sa dahon nila sa mga chicken o muhatag ang maing kwarta nila. Bisita ko kusa ka gabi ni Ana na sa nursing home. Kasiguro kong nakatok na siya pero siguro mumatara siya. Sa diyan nga ito na ko sa nursing home.
Called my name. She was wide awake.
Tawag sa pangalan.
He took my hand.
Iyang igunitan akong kamot. Nga ito sa iyang abil o miingon. Nasayad kong muanhi ka.
How could I not ka?
Masaan ako pagkahibalo niya na.
Beautiful music. Touches me
that. Mataho mga musika. Mo makapatandog na ako. Minahal kong mga kaigsoonan. Atong nadungog ang makapadasig nga mensahe sa kamatuoran, sa paglaom o sa paghigugma. Ang atong unahon na natumong kaniya, kinsa mitubos sa atong mga salaga. Kinsa mipakita nato kung saon sa pagpakabuhi o kung saon sa pagampo. O kita mipakita siya ang kaugalingon nga buhat sa mga panalangin sa pagserbisyo, bisan ang atong ginuog manluluwas nga si Hesus Kristo. Sa basahon sa Lucas, kapitulo 17, atong mabasa ang bahin kaniya. O sa naglakaw siya padulong sa Jerusalem, siya miagi sa utlanan sa Samaria o sa Galilea. O sa pagsulod niya sa balangay, siya gisugat sa napulo ka taong sanglahon nga na nagtindog, nga nagpaantaw. O sa makusog nga tingog na nagingon, Jesus, magtutudlo, kaloyin taon kami. O sa iyang pagkakita kanila, siya mingon kanila, lumakaw ka mo, ipakita ang inyong kaugalingon nga sa mga saserdote. O sa nagpanglakaw sila, nangaayo sila. O sa nila, sa iyang pagkakita nga siya naayo, mibalik. O sa makusog nga tingog, nagdaig sa Dios, og siya mihapa sa tiilan ni Hesus, og nagpasalamat, og kadto usa ka Samarianhon, og mayingon si Hesus, dili ba napulo man ang naayo? Hain ba ang siyam? Wala ba kanila nakita nga mibalik og nagdaig sa Dios, gawas ni ining dumuloong? Og si Jesus mingon kaniya, tumindog og lumakaw ka, ang imong pagsalig nakapaayo kanimo. Pinaagi sa balaang intervensyon katong kinsa mga sanlahon na luwas gikan sa babangis, malaygayon nga kamatayon o gihatagan og laing higayon sa kinabuhi. ang ipahayag na pagpasalamat sa tao, nakapatakos sa panalangin sa magtutudlo, ang walay pagpasalamat sa siyam, siya nasagmuyo. Mga kaigsoonan, nakahinunom ba kita na nagpasalamat sa panalangin nga atong nadawat? Ang kinsing kasi nga pagpasalamat, dili lamang makatabang nato nga makaila sa atong panalangin, kundili makabukas sa pultahan sa langit o makatabang nato nga mubati sa gugma sa Dios. Akong higala nga si President Hinckley miingon, kung kamo maglakaw sa pagpasalamat, wala kamo maglakaw sa pagka-arrogante o kabalaka o pagkamaakuhon, naglakaw kamo uban sa espiritu sa pagkamapasalamaton nga naan ninyo nga makapanalangin sa inyong mga kinabuhi. Salamat, Gordon. Sa basahan ni Mateo sa Biblia, adunay panghitabo sa pagpasalamat. Kini mao ang pahayag sa manluluwas. Samtang siya nagpanaw sa kamingawan, sulod sa tulo ka adlaw, labaw sa 4,000 ka tawo ang misunod ug mipanaw kaniya. Siya mibati og kapuangod. Tungod kay sila walay kaon sulod sa tulo ka adlaw. Ang iyang mga titonan bisan pa ni Ana ng utana, asa man kita manguhag tinapay dinhi sa mga awa-aw nga igong ibusog nining dakong panon sa katawhan. Sama sa kadaghanan nakita lang sa mga titonan kun unsay kulang og si Sus mingon kanila. Pila ka buok ang inyong tinapay? Og sila mingon, 7. O may pipila ka isda. O si Sos misugo sa panon sa katawhan sa pagpanglingkod sa yuta. Ngayang ikuha ang 7 katinapay o ang mga isda. O nagpasalamat. Ngayang ipikas-pikas o gihatag ngadto sa mga tinunan. O ang tinunan maoy ng hatag sa katawhan. Ang manuluwas ni pasalamat alang sa unsay naa nila. O sa kamilagro ang misunod. Og nangaon silang tanan, og nabusog sa ilang gihipos ang nahibilin ng mga tipik na 7 ka basket. Kitang tanan na kasinati og higayon nga atong kabalaka na kulang na to kaysa atong mga panalangin. Mingon ang Greek philosopher nga si Epictetus. Siya usa ka maalamon nga tao. Wala magbangutan alang sa butang nga wala niya. Kundili nagmaya yadtong anaa niya. Ang pagpasalamat usa ka balaan nga baruganan. Ang Ginoo mi pa
the prophet Joseph, thou shalt thank the Lord thy God in all things, and in nothing doth man offend God, or against none is his wrath kindled, save those who confess not his hand in all things. In the Book of Mormon we're told to live in thanksgiving daily for the many mercies and blessings which God doth bestow upon you. Regardless of our circumstances, each of us has much for which to be grateful if we will but pause.
Sa walay pagsapayan sa atong kahimtang, matag-usa nato dunay daghang pasalamatan. Nindot kining kahigayonan ania sa yuta. Samtang adunay daghang kasaypanan din sa kalibutan karon, dunay daghang butang nga matarong mayo, adunay daghang kaminyo na kahimon nini, mga ginikanan higugma silang mga anak og nagsakripisyo alang nila, mga higala nga nagtaga nato og nagtabang nato, mga magtutudlo nga nagtudlo nato ngatong kinabuhi na panalanginan sa dili mayhap nga mga paagi. Kita makabayaw sa tong kagalingon ingon man sab sa uban kung kita magdumili nga magpabilin sa pagka-negatibong hunahuna o muugmad sa atong mga kasing-kasing o kinaiya nga mapasalamaton. Kung ang pagkadili mapasalamaton, may hap tali sa grabe nga masala. Dayon ang pagka-mapasalamaton, mahiluna sa labing dungganan nga mga hiyas. O sa kataong miingon nga ang pagpasalamat, dili lang ang mga hiyas, kundili ang gigikanan sa tanan.
How can we cultivate within
our hearts? Saon sa pagi kita makaugmad sa tong kasing-kasing o sa kakine iya sa pagkamapasalamaton. Si President Joseph F. Smith, ikaunong nga presidente sa simbahan ni Tubag, siya mingon, ang mapasalamaton nga tao, nakakita og daghang kaayo sa kalibutan nga kapasalamatan. Diha kaniya ang kaayo mo labaw pa sa daotan. Ang gugma mo buntog sa kasina. Ang kahayag mo hingilin sa kangit-ngit diha sa iyang kinabuhi. Siya mi padayon. Ang garbo mo guba sa atong pagkamapasalamaton og mupuli ang pagkahakog sa nahimutangan ini. Mas malipayon kita sa presensya sa mapasalamaton og mahigugmaong kalag o kinahanglang mag-amping kita sa pag-ugmad pinagi sa mainampuong kinabuhi. Mapasalamaton ngadto sa Dios og sa tao. Si President Smith nagsulti nato nga ang mainampuong kinabuhi mao ang yawi sa pagbaton og pasalamat. Ang material nga mga butang makahimo ba nato nga malipayon og mapasalamaton? Tingali sa mga kadiyot, bisan pa niya na kadto mga butang naghatag og laom og malungtarong kalipay og pasalamat mao ang butang nga dili mapalit og salapi. Atong mga pamilya, ang ebanghelyo, buotan ng mga higala, atong kahimsog, atong abilidad, ang gugma nga atong nadawat gikan atong naglibot nato. Ang makapasubo kay kini maong pipila kabutang nga atong gibaliwala. Ang English nga tigsulat nga si Aldous Huxley misulat, kadaghanan sa mga tao hapit walay kinutuban nga kapasidad sa pagbaliwala sa mga butang. Kita mo baliwala sa mga tao kinsa angay sa atong pasalamat. Dili nato hulaton hangtod nga ulahin na ang tanan. Alang nato sa pagpahayag nga ng pasalamat. Nagsulti sa usa ka minahal nga nawala kaniya. Sa kababay ang mipahayag sa iyang pagmahay nga niini. Sa nini nga pagi? Nahinamdam ko sa malipayon nga mga adlaw sa kanunay nangandoy nga makasulti ngadto sa mga donggan sa mga patay sa pagpasalamat nga angay kanila sa kinabuhi nga hilabihan kang ilad nga gibalos. Ang pagkawala sa hinigugma, dili kapugnan makahatag o pagmahay sa atong kasing-kasing. Himo nato ang maminusan ingon nga pagbati nga sama sa katawhan pinagi sa pagpahayag sa atong paghigugma o pagpasalamat nila. Dili gayod kita masayod kung unsa na kaulahi niini. Sa kamapasalamaton kasing-kasing moabot pinagi sa pagpasalamat sa atong langitong amahan tungod sa panalangin ug niadtong naglibot nato alang sa tanang gihatag ngadto sa atong kinabuhi. Nakilanglan kini og paningkamot sa dili mokubos hangtod kita tinuod nga makat-on o makaugmad o kinaiya sa pagpasalamat. Sa kasagaran atong batiyon ng pagpasalamat o magunahuna sa pagpahayag sa atong pasalamat apan makalimot sa pagbuhat sa ingon o dili lamang makalugar sa paghihimo niini. Usa miingon nga ang pagbati sa pasalamat o sa dili pagpahayag niini sama ra sa nagputos o gasa o wala kinihatag. Kung kita makasugat ang mga hagit, mga problema sa kinabuhi, kasagaran malisod, alang nato sa pag-ila sa atong mga panalangin. Kung ato kining tugkaron o tagdon sa husto, atong mabati o maila kung unsa kadako ang nahatag ka nato. Akong ipakigbahin ninyo ang istorya sa saka pamilya di nakakaplag ang mga panalangin sa grabe ng mga hagit. Kini mao ang istorya nga akong gibasa daghang mga tuig ng milabay o nagpabilin tungod sa mensahe nga gihatag na ini. Sulat kini ni Gordon Green, numantala sa saka magasin sa Amerika labas sa 50 katuig ng milabay. Si Gordon ang hisgot yun sa niya pagpakabuhi sa umahan sa Canada. Yun siya, kaya mag-ikson, nagdali sa pagpaulik, gikan sa eskulahan, samtang ang uban magdula o mga ligo. Bisan pa na ang ilang amahan, nakatabang nila sa pagpasabot ng ilang trabaho mo resulta sa usa ka butang. Kinitinood ilabi na, human sa panahon sa ting-ani. Sa diha nga ang pamilya magsaulog sa adlaw ng pagpasalamat, tungod kay na ng adlaw ang ilang amahan, musugo nila sa paghimog inventaryo sa tanda mga butang nga ana kanila sa buntag sa pagpasalamat ang ilang amahan mudala nila sa budiga sa silong uban sa binaril nga mga mansanas kinamalig nga mulat sa mga carrots nga ipoto sa balas nga nagkamada nga sako sa gisantis, mais, mga batong, jelly, o strawberry nga gipreserbar nakapuno silang tukador ipaihap sa mga bata. Dayon ang gawa sila nga tosamahan og banabanaon kon pila ka tonelada ang uhot o pila ka lugas diha sa kamarin. Ila ipon ng mga baka, baboy, manok, pabog, gangsa ang ilang amahan gusto nga makahibalo kung unsao nila sa pagpakabuhi. Panasad sila gusto gyud niya nga makaambo nga ni anang adlaw sa pangilin o sa kabuhong may panalangin ang Diyos kanila o may pahiyom sa tanan nilang oras sa pagtrabaho. Katapusan sa ilang pagatubang diha sa pagpangaon ng yandam sa inahan ang mga panalangin o sa kabutang nga ilang mabati. May pasabot si Gordon nga ang pagpasalamat nga iyang mahinunduman mao ang tuig nga daw wala sila'y usa kabutang nga angay pasalamatan. Ang nagmabungahon nga tuig, dunay salin nga mga uhot, daghang mga binhi, upat kabaktin, ang ilang amahan gamayrag kwarta nga nahipos aron sa umabot siya makapalit og hay loader. Sa katalagsaon nga makina, idamgo la sa kadaghan ng mag-uuma, mausap ka to ang tuig nga elektrisidad miabot sa ilang lungsod. Bisan tuod, kundili angay nila, tungod kay dili sila makaabot niini. Usa ka gabi ni ana, ang inahan ni Gordon, daghan og labuhon ang iyang amahan miduol og mibanos sa pagpanglaba og mihangyo sa iyang asawa sa pagpahulay og magansilyo. Siya miingon, "Naghain ka og taas nga panahon sa pagpanglaba kaysa pagkatulog. Imo bang manahon na nga mulaylo kita og magpatawad og elektrisidad? Bisan tuod kong nalipay sa sugyot nang lugmaw ang iyang mga luha samtang siya nagunahuna sa hay loader na dili mapalit. Mao nga elektrisidad na muntar. Bisan tuod kung wala kayo magustuhin, nakaangkon sila og washing machine na mag-andar lang tibok adlaw og haya ka bombilya nga nagbitay sa matag kisami. Wala na ilang parilya nga punog lana, wala na pabilo nga putlon, wala na anuoson nga pugon nga pagahugawan. Ang mga lamparilya hilom nga gisangad sa atik. Sa pagsugod na sa pagturok sa ilang mga tanom, misugod ang tagulan. Sa diha nga ang tubig mihubas, wala na usa ka tanom nga nahibilin bisan asa. Sila na nanong pag-usap, apan mas grabe pa nga ulan ang mibanlas sa mga tanom. Ang ilang mga patatas na lata sa lapok, ilang ibaligya ang parisan sa mga baka o tanang mga baboy o bang mga binuhi nga tuyo nilang pasanayon. Mga barato ra kayo tungod kayang matag-usap, ibaligya sa samang presyo.
All they harvested that year was a patch of turnips. Which is somehow.
Tanan nilang naani ni anang tuiga mao ang patak-patak ng mga turnip din ingon og nakalahutay sa mga unos. Dayon niabot ang pagpasalamat ng adlaw ang ilang inahan ingon. Tingali maayo pang nakalintan on nato kining tuiga. Wala gani kita ibisan gangsa nga nahibilin. Sa pagabuntag sa adlaw sa pagpasalamat, ang amahan ni Gordon mitunga nga may usa ka Jack Rabbit o mihangyo siya nasawa sa pagluto niini. Naglungot-lungot sa pagbuhat niini, nagpasabot nga madugayan ang pagluto tungod kay guwang na kini. Sa dihang himutang na kini sa lamisa, may pipila ka mga turnip na ang mga bata nagdumili sa pagkaon. Ang inahan ni Gordon mihilak. Dayon ang iyang amahan mihimo o kahibulungan ng butang. Misaka siya sa atik, mikuha og lamparilya, gidala sa, kini sa lamisa o gidagutan. Iyang ingna ng mga bata sa pagpalong sa mga elektrisidad. O ang lamparilya na usab ang nagsiga. Dili kayo sila makatuo. Ingon ni anak kangit-ngit kaniadto. Nagunaw na sila, giunsa nila sa pagkakita sa bisan unsang butang, wala ang hayag sa mga suga sa elektrisidad. Ang pagkaon, gipanalanginan, huwag ang matag-usa, mikaon. sa diang nahuman ang pangaon. Silang tanan hilong nga naglingkod. Si Gordon misulat, diha sa mapainob. Sa anon nga pagkadolom sa karaang lamparila. Sa kato kalamian nga pagkaon. Ang jackrabbit sama kalami sa pabo. O ang turnip mao ang pinakahumok nga among nahinomduman. Ang among panimalay. Bisan pa sa kakulang nini, buhong kaayo nga rin namo. Akong mga kaigsoonan, pagpasalamat mao ang pagkamang binatioon o pagkatalahuron. Ang pagpasalamat mao ang pagkamang gihatagon o pagkahalangdon. Apan ang pagpakabuhi uban sa pagpasalamat nga diha gayod sa atong kasing-kasing mao ang pagkabot sa langit. Sa akong pagtapos ni buntaga, mao ang akong pag-ampo nga dugang sa tanan sa atong pasalamatan. Hinaot nga kita mo pakita sa atong pasalamat sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Hesukristo. Ang iyang mahimayaong ebanghelyo naghatag og tubag sa mga pangutana sa kinabuhi. Diin kita gikan. Nano nga niya kita dinhi? Asa kita paingon ang maespirito kung kita mamatay? Kanang ebanghelyo nga makahatag og kahayag sa balaanong kamatuoran ni adtong nagpuyo sa gituloan niya kita sa pagampo, gituloan niya kita sa pagpuyo. Ituloan niya kita. Unsaon sa pagpakamatay, ang iyang kamatayon, mao ang panulundon sa gugma. Ang masakiton nga iyang giayo, ang linupigan nga iyang gibayaw, ang makasasala nga iyang giluwas. Sa katapusan, siya may barog nga nag-inusara. Ang mga apostoles nagduha-duha, ang usang miloib kaniya. Ang mga sundalo nga taga-Roma, miduslak ang kilig. Ang nangasoko nga mga manggugubot, mikutlos ang kinabuhi. Dito sa gihapon, naglahunog ikan sa bungtot sa gulgutang iyang mga pulong. Amahan, pasay luha sila. Kay wala sila makasabot sa ilang gibuhat. Kinsa, kininga tao sa mga kasakit nga nasinati sa kasubanan. Kinsa kini nga hari sa himaya? Kinsa Ginoo ang Ginoo? Siya ang atong magtutudlo. Siya ang atong manluluwas. Siya ang anak sa Diyos. Siya ang tinubdan sa atong kaluwasan. Siya mingon, sumunod kamo kanako. Siya nagpanudlo, lakaw o buhata ang ingon. Siya nangamuyo, inyong pagatumanon ng akong mga sugo. Ato siyang sundon. Ato sundon na iyang ihimplo. Atong tumanon ng iyang mga pulong. Pinagi sa pagbuhat sa ingon. Atong ihatag nga to kaniya ang balaanon nga gasa sa pagpasalamat. Ang akong matinud-anon, kinasing-kasing nga pag-ampo, mao nga kita unta sa atong individual nga kinabuhi. Mupakita sa manindot nga hiyas sa pagpasalamat. Hinaot kinimutuhop sa atong kalag karon. Og sa kanunay, sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.